Далі у студії Аліна Тіханович. Працягуємо програму. Вашу увагу на теми і репортажі, які ви почуєте. Пропонуємо вам подорожжя у поселок Леніна, який називався раніше Романова, що на Могилевщині. Ми поговоримо про те, як вернуть назви, сховані під ім'ям Леніна. А так само про те, що рекомендують робити економісти у дні обвалу російської валюти. Ми пропонуємо так само інтерв'ю з головним тренером білоруської зборної по фристайлі Миколаєм Казеком, який розкаже про покручастий шлях его семьи и связи с зорками белорусской литературы. Оставайтесь с нами. Беларусь остается самой советской из усіх 15 республик, які уваходили у склад СССР. По колькості помнікаў правадыру, вуліц, названых у гонар рэвалюцыйных дзеячоў і савецкіх кіраўнікоў, краіна наперадзе ўсіх астатніх. Прычым у Беларусі не проста бережна захоўваецца ўся савецкая спадчына, але і з'яўляюцца новыя атрыбуты, узводзяцца новыя помнікі. Прыкметы савецкасці Беларусі падсумуе Інна Студзінская.
Варта толькі уважліва паглядзець на мапу Беларусі, на назвы населеных пунктаў: Октябрьскі, Ленінскі, Дзяржынск, Кіраўск, Чырвоны сцяг і нават вёскі Леніна і Роза Люксембург. Замежнікі і нават людзі з беларускіх рэгіёнаў, упершыню прыехаўшы ў Менск на цягніку, не хаваюць здзіўлення. Галоўная плошча краіны называецца плошчай незалежнасці, а станцыя метро пад ёй плошча Леніна. У цэнтры сталіцы вуліцы Леніна, Маркса, Энгельса, Савецкая, Кастрычніцкая, Рэвалюцыйная, Валадарскага, Кірава, Свярдлова, Мяснікова, Калініна і нават камуністычныя, сацыялістычныя. Праўда, на пачатку 90-х, калі Беларусь стала незалежнай краінай, былі спробы пазбавіцца гэтай савецкай спадчыны. На пачатку 90-х у Вярхоўным Савеце 12-га склікання была створана тапанімічная камісія, распавёў тагачасны старшыня Вярхоўнага Савета Станіслаў Шушкевіч.
Яна павінна была і па такіх палітычных пазіцыях, і па небеларускіх пазіцыях уносіць прапановы уладам, каб улады гэтыя назвы мянялі, каб у нас было все прыгожа і достойна. У нас гэтыя людзі ту справу замылілі, і нікіх рашучых дзеянняў у гэтым накірунку у нас не было.
Ну тое сёе паспелі, там вуліцу ў Рыцкага ж перайменавалі.
Тое сёе паспелі, але вельмі мала. Гэта такі працэс, які павінен ісці нармальным чынам. Я не ведаю тых актывістаў, якія вот гэтым просто заняліся і ўпрыгожылі б гэтыя беларускія назвы. Нема энтузіаста спакойна, паслядоўна. Я бы сказаў, так, нема тых, хто хоча Беларусь рабіць беларускай і ў гэтым накірунку.
Сапраўды, тады паспелі перайменаваць Ленінскі праспект у праспект Незалежнасці, вуліцу Горкага ў Багдановіча, у Рыцкага ў гарадскі вал, а Панскага ў Кульварыйскую, Рэспубліканскую ў Раманаўскую слабаду, Астроўскага ў Ракаўскую, Варашылава ў Арлоўскую. Вось і ўсё. Што перашкаджае хаця б вярнуць шматлікім вуліцам Леніна ў беларускіх гарадах і мястэчках свае гістарычныя назвы. Мастацтвазнаўца Сергей Харыўскі кажа:
колоссальная инерция, бо для того, как, например, переименовать або что-то демонтовать, треба иметь визию, что это будет. И сегодня мы находимся в таким дивном стане, коли в Беларуси можно демонтовать помники Ленина, помников 10, все-таки прибрали в разных причинах. А на частной Беларуси это некая такая дивная краина, где ставят и помники цару, где распрацованный туристичный маршрут в Могилеве, а пошня столица Российской империи, носится с портретами Миколая II. Мы находимся в неким таким вильным промежком стане.
Саправды, у Беларуси демонтовали пару десятков помников правадуру. Причем еще у 91-м от будинку ЦК КПБ, где зараз находится администрация Лукашенки, прибрали две вялизные бронзовые головы – Ленина и Маркса. Зараз яны находятся у музея скульптора Заира Азгура. Але теперь Ленин их демонтуют не с идеологичных мотивов, а тому, что помники разбурыліся, а грошай на аднаўленне няма. Затое знаходзяцца сродкі на іншыя сімвалы эпохі. Да 60-годдзя перамогі пад Менскам узвялі лінію Сталіна з вялікім ягоным бюстам. На тэрыторыі вайсковай акадэміі паставілі помнік Дзяржынскаму, дакладную копію таго, што некалі стаяў на Лубянцы ў Маскве. Сергей Харыўскі тлумачыць гэта такім чынам:
нас змушаюць шанаваць адначасна і ахвяраў, і блокаду. Уже доспели до того, как спочувать безвинно забитым царским детям, але еще не доспели до того, как прибрать с улицы имена и знаки тех, кто их забивал. Ну, кто таки, например, Володарский Б, альбо кто таки Фрунзе. Никто не откажет. Чавно, кто это такие, какое мое дочинение до Минска. И вот то, что люди живут в такой атмосфере, якую они не разумеют, все равно знаков, которые для их ничего не говорят, это вот меня все раздражняет. Потому что это не содействует нашему росту наперед. Что такое советская сумма? Это анахронизм, это то, что тянет назад.
Назвы белорусских предприемств так само особливо не изменились. Советскость на видовоку. Коммунарка, Коминтерн, Минский тракторный завод имя Ленина, шматликие заводы имя Дзержинского, Кирова, Ленина. Правда, Витебская фабрика «Ким» расшифровывается теперь не как коммунистичный интернационал молоди, а как классика индустрии моды. Застались и колгасы имя Ленина, Кирова, Дзержинского, да и инших революционных деячов. Правда, и они зараз называются СВК «Колгас имя Дзержинского» у Бобруйском районе. СВК имя Ленина у Гомельским и Кличевским районах. Ну а самое консервативное – это белорусские СМИ. Еще амаль два десятки районок заховали свои советские назвы с революционным ухилом. Шлях Кастрычника у Хотимску, Светло Кастрычника у Мстиславе, Червоный Кастрычник у Октябрьским, Заклик Ильича у Черикове, Стяг Совета у Кличеве, Ленинский Клич у Крычеве, Ленинский Стяг у Хойниках, Ленинский Шлях у Горках, Советская Вёска у Дрыбине.
А я дадам и інший приклад. Наприклад, Дзержинская районная газета, якая называлась раней «Стяг Кастрычника», поменяла назву на ёмкое белорусское слово «Узвыша».
Другого листопада белорусский коллегиум организовал навуковое подорожжа с культурологом Ириной Дубянецкой, присвеченное дядам, як Беларусь ратуя человечество от сусветной поводки, что отбывается с людскими лесами на сутыку розных вер, и як культивация безверья уплывая на коллективную память белорусов. Отказы на вось такие пытания шукали вандровники у вёсках Велейшчины. Долучимся до подорожжа и мы.
Этой нататки позднее у нашей программе. У Беларуси меж тем 8 поселища, названные у гонор Ленина. Одно из них на Могилевщине, у Городском районе. Поселок за два десятки километров от белорусско-российской межи. Историчная назва местечка Романово. Старейшие жихары так его меж собой и называют. Як адзначаюць гадавіну кастрычніцкага перавароту ў Расіі жыхары гэтага Леніна? Як жывецца ім, на што яны наракаюць і з чаго цешацца? Андрэй Белагубаў наведаў пасёлак.
У день Кастрычницкой революции Ленина сустрела безлюдными улицами. Про то, что сегодня державное свято, нагадывали только невеликого померу официйные стяги на слупах центральной улицы поселка. Святочного настрою поселковцев не отчувалося. Люди сталого веку загадывали советские часы с ностальгией.
Когда были молодые, на демонстрацию ходили. Господи, это ж такой праздник был вообще. Как-то сейчас не так все. Просто обыденно такие вот дни. Почему мы так забыли?
Наракая на змены в житті, одна же Харак поселка. На пытание, як живеться теперь у Ленина, суразмовница заявляет, что добра. Узровень життя яна параўновая с добробытом вязковцаў.
Если там дальше, то там хуже. У нас же, видите, и асфальт, и гостиница, и педучилище, какое-то движение. У нас же и вода, и у каждого почти канализация дома. А у этих деревнях еще хуже. В совхозе работают люди. Свое что-то выращивают. Такое сейчас вот плохо с этими свинями, только когда-то болезнь стала. Ездить немного, да, у Смоленск за продукт. За рыбка выгодно было, а сейчас не знаю уже, ну рубль там упал, выгодно все равно.
По свине, яких летость загадали людям забить за погрозы африканской чумы, казал малькожный, перенятый журналистом поселковец. Скардились, что теперь застались только куры да качки. Коро амаль не трымают.
Здесь было 220 коров, а сейчас осталось две. Свиньи были, держали до того августа месяца. Вот, все, ну, сейчас с этой чумой запросили держать. Ну, молодые хлопцы, да, на работу все в России.
Граничная зона.
Кто идет идти у сапоз работать за каких-то 2 миллиона?
Со скрухой означает жихар поселку. Неколи Ленина называлась Романова. После прихода до улады большевиков местачковцам нібыта з уласнага жадання закартела переназвать родное поселище. Так яно стало Лениным. Большиня тыским удалося пагутарыць, зазначалі, што ім даспадобы, што іхны пасёлак адзіны ў Беларусі названы ў гонар правадыра усясветнага пралетарыяту. Аднак разважаючы, кожны вяртаўся да цяперашняга жыцця.
Раньше же это Ленина вообще у нас славилось. Теперь, наверное, ну, зачахните все, так как и везде. Если хороший совхоз, что так, может быть, люди заинтересованы в работе. А зарплаты нет. Дети сейчас все на упад.
Выказывая погляд на жыццё сталага веку жыхарка Леніна. Ёсць пасялкоўцы, якія б хацелі вярнуць гістарычную назву мястэчку. Адзін з іх гэтак тлумачыць чаму.
Званне населённого пункта памянялі, потому што звучала Романова. К царскай сям'і адношэнне названне не мела ніякога. З іменем вождя мирового пролетариата ну нічого не связано. Ні аднаго памятніка Леніну у нас нету, кроме центральной улицы и названия населённого пункта при моей памяти даже бюста убрали со школы. Он долго пылился на школьном складе. Вряд ли мы живем до того, что до Романова переименуют.
Суразмоўца на развітанне адзначыў, што знакаў, якія абсвечвалі пра даўнюю гісторыю пасёлка, не засталося. Панскі маёнтак зруйнавалі дашчэнту. На ягоным месцы ўзвялі мемарыял у гонар палеглым у 1943 годзе жаўнерам першай польскай дывізіі імя Тадэуша Касцюшкі. Велічны з мармуру мемарыял з каталіцкімі православ славными крыжами и зоркой Давида возвышается на узгорку, с якого штурмовала дивизия недалекую высотку. На ёй музей советско-польской военной содружности. Сярод полеглых шмат белорусских прозвищал с белорусских мястин. Тыму вертаний историчной назвы мястечку закранул и еще один жыхар Ленина.
Я так меркую вернуть эту назву историчную Романову. Это было, как что-то напоминало про то, что тут колисти были те самые Романовы. Та самая церква, ты же самый палац. Однак же большевики все это зруйнували. Чого нема, и просто прикладно ведаю место. Ну, я кажу, 10 ун там.
Пытание, як себе называют жыхары Ленина, тиня ленинцами, пасялкоўцаў бянтэжала. Многие признавалися, что над подобными пытаннями не думали. Некоторые погаджаліся, что яны ленинцы. Некоторые ж казали, что называем себе людьми з Ленина.
І праз хвіліну, а пытанне свабоды варта ці не варта надалей адзначаць дзень 7 лістапада ў Беларусі. Вы на хвалях радыё «Свабода» – асноўная тэма дня. Беларусь застаецца самай савецкай з усіх былых рэспублік СССР. Дзень 7 лістапада тут па-ранейшаму адзначаецца як дзяржаўнае свята кастрычніцкай рэвалюцыі. Актывісты камуністычных арганізацыяў і БРСМ прыйшлі сёння да помнікаў Леніна ў Менску, Гомелі і іншых гарадах. КПБ распаўсюджвала улёткі па-беларуску, дзе пісалася, што калі б не было кастрычніцкай рэвалюцыі, не было б ПНР. Прыёмная маці Ірына Моцная і Надзея Дударэнка, у якіх улады адабралі прыёмных дзяцей, правялі сёння прэс-канферэнцыю ў Менску. У Донецку сёння хавалі двух падлеткаў, якія загінулі ад артылерыйскага абстрэлу, калі гулялі ў футбол у школьным двары непадалёк ад данецкага аэрапорту. У Беларусі сёння на дзяржаўным узроўні святкуюць гадавіну расійскай рэвалюцыі 1917 году. А ў Расіі, дзе гэтая рэвалюцыя адбылася, не. Чаму і як вы да гэтага ставіцеся? З такімі пытаннямі наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Ну, я не ведаю, чаму так адбываецца, але я думаю, што нам таксама не трэба яе адзначаць. Таму што, як выяснілася, то было многа праліта крові, напрасна, убіта людзей. Вот, поэтому я считаю, што нужно ўжо рэлігіозныя праздники адмічаць. Так што 7 кастрычніка не трэба, не наша свята.
Ну, кожны род должен уважаць сваю історію. Мы не должны забываць все вот эти события, которые произошли.
Она была в России, и у России я не святкую.
Значит, в России нужно вести тоже.
Ну, я лечу, что революция это не пошла на пользу в итоге, естественно. Но, однако, сколько лет уже выходной мы празднуем, поэтому тут, наверное, просто традиции какие-то сохраняются.
Конечно, нужно. Но это было при нас уже.
Это было времена, когда вот наши деды, прадеды жили. Все это, конечно, нужно, чтобы отмечали и парад, как раньше это были и парады.
Какая история это была, такая и остается.
Ну, я даже не знаю, не могу ничего по этому поводу сказать. Ну, я толерантно к этому отношусь, как бы. Мне, в принципе, постольку поскольку.
Наверное, в России приоритеты другие избрали. Наверное, это вопрос уже более такой идейный. Кто какой идеи держит, понятно. Но, мне кажется, на данный момент более серьезно стоят вопросы, чтобы качество жизни не опускалось. Не столько идей. Идеи можно, знаете, выдвигать различные и прикрываться ими. А практическое применение и фактичное, если мое личное мнение, то нет. Много неприятностей связано с этим событием.
Во-первых, это отдых был для нас. Лишний день, потому что мало праздников было. Мне кажется, придет время, и это отменят тоже.
Поменяется руководитель государства и постепенно забудется это. Почему Лукашенко власть? Поэтому так оно и есть.
Такие отказы мы почули сегодня у Гародни. Ну, а у соседней России, махчима, не у всех святочный настрой, потому что тут финансовая проблема, знов моцно обвалилась национальная валюта. Ее курс до американского доляра досягнул 48 рублей. У многих людей, которые имеют свои ощаджения у рублях, повстає питание, куда бегче, что куплять. Для тех, кто нас слухает у России, цікаво будет доведаться, что рекомендуют в опытные экономисты на такие выпадки. Побач со мной в студии мой коллега Сергей Бламейко.
У пятницу курс доляра и евро до рубля на бирже обновили историчные максимумы. Курс евро подчас торгов перевышал 60 рублей, доляра 48. Я нагадаю, что до початку до этого кризиса рубель до доляра был 34 до 1. А тепер 48. Андрей Нечаев, министр экономики России в 92-93 годах, например, сказал, что поводзины споживцов залежат от их заможности. Для некого сбережения это 100 тысяч рублей, для кого-то 100 миллионов. Тому и тактика у такой ситуации должна быть разной. Коли купляют золото, то мае сенс робить это практически с любой суммой на руках. Коли нерухомость, то только у тим випадку, коли вы хочете инвестовать больше за 5 миллионов рублей. Теперь у России досить привабные ставки по каштовных паперах, лічит былий министр. По цалкам пристойных и надійних облигациях, в тим ліку державных, може быть доходность каля 11%. У решті-решті есть и простий способ – это банковские депозиты, и они теперь у России выросли. Одинное, треба быть достаточно уважливым с выбором банку по воле этого министра и раскидывать по разных банках суммы по 700 тысяч рублей, бо это максимальная сумма выплат по системе страхования укладов. Сенсу куплять что-нибудь, терабить продуктовые запасы, были министр потреба не бачить, харчи псуются. И он лечит, что девальвация протягнется и далей, але все-таки не такими худкими темпами, как мы назираем в опошние тыдни.
Сергей, тут повстає питання про імпортні ліки, які купляються за валюту і хутка резко поскочить у ціні. Що економісти раять робити хворим, які такими ліками користаються?
Політик Борис Немцов, Олена, він тепер, до речі, депутат Ярославської обласної думи, а неколи був віце-прем'єром Росії, губернатором Горьковської області і Нижегородської, дає пораду тим, хто купляє імпортні ліки. Він радить неотладно йти в аптеку і купляти їх. Покуль ще є запаси у аптеках, набитые по іншим курсі, ліки ще не подорожили. Другая порада Немцова – купляти обуток, одіння, бытовую техніку, телевізори, холодильники і тому подобное. Так само были набыты по іншим курсе, и теперь их выгодно купить. По сутности, такие деньги – эквиваленты обмену рублей по старым курсе. Немцов лечит, что у людей есть несколько тыдней для того, как все ж таки не заховать свои рубли.
Сергей, ну мы можем вспомнить вот такие ж приемы, были ведомы и белорусам, у часы имкливого обесценивания белорусского рубля. Так само люди купляли меблю, набуток, обуток и так далее. А Ці має сенс ось у такі часи купляти коштовні метали, облігації, коштовні папери?
Ось менавіте питання. Міністр, былий міністр Нечаєв, ён якраз раіць купляти коштовні папери, а Борис Нямцов наадварот. Ён маркує, што гэта вельмі дрэнная парада. Рынак расійскіх акцый абваліўся цяпер да ўзроўню крызісу 2009 году. Так званы індекс РТС, а гэта індэкс расійскіх акцый у цвёрдай валюце ў далярах, упаў ніжэй за 1000 пунктаў. Гэта паводле Нямцова поўная катастрофа, поўны развал фондавага рынку. Гэта як параіць людзям у дзікі шторм палезці ў ваду. Што тычыцца укладаў, то парада Нямцова трымаць грашовыя ўклады ў прыватных буйных банках, таму што яны не трапілі пад заходнія санкцыі. Пад санкцыямі знаходзяцца Ашадбанк Расіі, Газпрамбанк, Знешні гандлёвы банк. А Нямцов раіць укладаць у буйныя прыватныя банкі: Росбанк, Альфа-банк і іншыя.
Дзякуй, гэта быў Сергей Бламейка. Беларусы, магчымыя, больш гэта тыя, якія працуюць у Расіі, таксама маюць, відаць, нейкія сумы ў расійскіх рублях, і магчыма, ім таксама былі гэтыя карысныя парады, што рабіць у часе падзення расійскага рубля.
Адзін з менскіх клубаў зладзіў вечарынку пад назовам «Рускім быць модна». Ці не ёсць гэта праявы расійскага шавінізму, які перакрочыў расійска-беларускую мяжу? Увогуле, ці можа нацыянальнасць быць модным брэндам? І ці насамрэч расейцы маюць аж такі прывабны імідж, што быць імі ці пераймаць іх норавы становіцца модна? У дыскусіі без гальштуку бяруць удзел сацыёлог Едзей Міхеева і кінааналітык Максім Жбанков. Перадачу вядзе Вячаслав Ракіцкі.
Слухайце пазней у эфіры. Неўзабаве новы сезон пачнуць бадай самыя ўганараваныя беларускія спартоўцы лыжныя акрабаты. Фенаменальныя вынікі фрыстайлістаў немагчыма разглядаць асобна ад галоўнага трэнера Мікалая Казекі, выхаванцы якога больш за паўтара дзясятка гадоў спраўна папаўняюць медалёвую скарбонку зборнай. І сёлета ў Сочы залатым дублем адзначыліся Алла Цупер і Антон Кушнір. Такімі вынікамі не можа пахваліцца ніводзін беларускі спецыяліст. Ці магла пры пэўным павароце лёсу кар'ера Мікалая Казекі скіравацца ў іншым напрамку? Інтэрв'ю з ім запісаў Ігар Карней.
Ваш батька, вядома, літаратуразнаўца і мовазнаўца, вывучаў творчасць Кандрата Крапівы і памог Кузьмі Чорнага.
Іван Меліш работал доўга з Петрусём Броўкай, з Іваном Шумякіным, так што ў них насчёт беларускай мовы было б всё в парадку. В сім'є, в дзецтве больше слушателем быў беларускага языка, беларускае общэнне, а сім'я вся пры встречах там на літаратары былі, сабіраліся, яны общаліся толькі на беларускім языке. Было інтересна.
Да вас яны прыходзілі глыбы, скажам так, былі ў гасцях, вы
да, былі в У меня у отца 50-летия встречали. Квартира была небольшая, но все поместились. Так. Сходка была большая и много фотографий где-то есть. Мы, правда, отдали в архив много в библиотеке Академии наук. Двоюродная сестра сделала подборку для отца и там его труды, и там архивные издания его. Фотографий много там тоже.
Потом вы вышли это творы в школе. Вот ваши ровесники не бачили, не ведали этих людей, а вы...
Конечно, было приятно, что вот тех, которые изучаешь, вроде бы общался. Они не снобы были, такие простые в общении, интересовались. Я тогда уже занимался спортом, выступал на всесоюзных соревнованиях, они следили так за моими выступлениями. Ну, я думаю, что из рассказа отца, конечно, интересовались этим. Вопросы по литературе я не задавал, честно скажу, но то, что спортом они интересовались, живо, это 100%.
Вы бываете на международных поборницах практически весь сезон. Там звыклые справы, когда представник кожной нации говорит на своей мове. Вы чому беларусы адзіныя фактычна, хто не карыстаецца мовай?
Наскільки я знаю, Шотландія шла к свайму языку столетия. Не в одночасье. Это в приказном порядке этого не сделаешь. Беларусь должна пройти этот путь, когда придет к своему языку и начнет здесь ваша вот роль большая. А в приказном порядке этого не сделаешь. И вот я вас слушаю, мне приятно. Хотелось бы сказать, хотелось бы ответить. И стыдно то, что не могу. Но характер моей работы, моего общения как-то предрасположил подтолкнуло меня к тому, чтобы не забыть, как так, скажем, положить ее где-то вот так вот сбоку рядом и наслаждаться слышанием вот этой белорусской мовы, как вы вот говорите здесь, общаться с вами.
Я как раз месяц тому у легкоатлетичном манеже олимпийском прошел кубок мовы. Александр Герасименя, в принципе, была инициаторкой, Андрей Кравченко был. Говорили по-белорусски, объявляли. Ну, как вы до такой идеи ставите?
Здорово, это идеально. Вот видите, спорт начинает уже пропагандировать нашу родную речь. Лед тронулся. Спортсмены продолжат, вы постоянно в этом деле. Часть культуры, спорт — это же культура тоже, физкультура. А речь тоже культура, это все близкое, родное. Вот внутренняя потребность появилась, они вообще... Надо знания. Где-то закопаны в те же мои знания, те же образовательные. Не развились они, это, знаете, речь надо развивать. У меня бабушка, она была в Америке, когда я начинал английский язык в школе специализированной изучать, и намного слов очень по-английски знала. Но общения не было, и она не могла общаться. И вот она позабыла уже. В 1913 году они уехали туда всей семьей на заработки. Мама моя там, дядя мой родился в Нью-Йорке. А вернулись в 1924 году. Вот, в Мариной Горке они образовали коммуну. Мама в школу ходила там тоже, в Америке. И знали английский язык.
В принципе, такой семьи вы могли пойти иншим шляхом. Той же литературной стезе.
Как только начал заниматься спортом, пришел ко мне в школу мой тренер Леонид Иванович Левшин. Пригласил вот в это здание, знаете, Дом физкультуры «Победителей 2». Оно только открылось в 60-м году, с первых. Я очень любил акробатику, очень любил прыжки на батуте.
Начинается новый сезон. Какие страты, скажем так, кадровые? Бо и Алла Цупер завершая, и Гришин, и Дашинский карьеру. С кем будете здобывать медали?
Больной вопрос и хороший. Время идет. Пришло их время. Они много сделали, эти все названные спортсмены. Мы серьезно прославили нашу спортивную державу и реноме наше на мировом уровне. Они сделали свое дело. Большое им спасибо. Я думаю, им надо переориентироваться и начать другую работу. Правильно сделали, что они все-таки объявили об этом, я считаю. Ну и пора уже молодым, я думаю. Есть ребята, смотрим. Конечно, будет первое время тяжело, но пока Антон Кушнир с нами еще будет работать, так что можем потихонечку еще прикрыться его результатами, так он поможет.
Дарья Шевей, Антон Кушнир и Алла Цупер показали выгодные выники, и это все на фоне тревожной ситуации у них на родине. Вот насколько подеи в Украине морально, психологично висели тяжером над ними?
Алла в 2002 году уже выступала за Белоруссию, это Salt Lake City. Она приехала в 98 году, сразу после Олимпиады в Нагано, семья. У нее дочь родилась здесь, она уже белорусскими критериями мыслила. Но Антон приехал вообще юным спортсменом в 2002-м, после Salt Lake City. То есть они уже достаточно много времени прожили в Беларуси и считали Минск уже своим родным городом. Да, родители там, да, они слышали много негативных вещей, которые на Украине управлялись. Но как-то мы вот были заряжены на выступление на соревнованиях, и где-то в стороне было, мы не заострялись на этом. А уже когда приехали сюда, в Беларусь, уже тут поняли, что там... Серьезная такая заваруха.
Сказал о интервью «Свободе» тренер Миколай Казека. Вы на хвалях «Радио Свобода» – основная тема дня. Беларусь застается самой советской из усіх былых республик СССР. День 7 листопада тут по-ранейшему означается как державное свято Кастрычницкой революции. Активисты коммунистичных организаций и БРСМ пришли сегодня до помников Ленину у Менску, Гомеле и інших городах. КПБ распаўсюджвала улетки по-белоруску, где писалось, что коли б не было Кастрычницкой революции, не было б ПНР. У Донецку сегодня хавали двух подлетков, которые загинули от артиллерийского обстрела, когда гуляли у футбол у школьном дворе неподалеку от Донецкого аэропорта. Вы на хвалях «Радио Свобода». Неузабаве подорожные нотатки Дмитра Бартосика с вёсок Вялейшчыны. А зараз дискуссия без гальштуков. Один из менских клубов зладил вечеринку под назвой «Русским быть модно». Ці сапраўды расейцы маюць аж такі прывабны імідж, што быць імі ці пераймаць іх норавы становіцца модна? Увогуле, ці можа нацыянальнасць быць модным брэндам? У дыскусіі бяруць удзел сацыёляг Лідія Міхеева і філёсаф, кінааналітык Максім Жванкоў. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Скажите найперш, як вы особисто это восприняли вот эту подею? Это вас уразило, нечеканность была, Лидия?
Ну, гэта мяне ўразіла, гэта ўвогуле ў нейкім рэчышчы, у якім працуе клуб «Да зары», скандалы, інтрыгі і так далей. Але, канешне, безгустоўнасць, якая сумяшчаецца з гэтым, ну, кшталту расійскім шавінізмам, гэта менавіта на Беларусі выглядае вельмі непрыгожа, нават для «Да зары». Яны пераўзышлі ўсе свае былыя нейкія скандалы.
Максім, гэта выпадкова? Ці тут ёсць нейкая обґрунтаванне, причина?
Я б хотів сказати, у принципі, що як на мені, ні, особисто ніякого скандалу нема. Бо є нормальний узровень такої, якби, поп-треш комунікації, яка використовує, як звичайно, простий, вульгарний, іконнозначні некі символи, так працюють, у принципі, уся поп-індустрія комерційна.
Але, Максим, у інтерв'ю арт-директор гэтага клубу заявіў, што ён не разглядае Беларусь як самастойную дзяржаву, што гэта частка Расіі.
А вось мне цікава запытацца у наведальнікаў клубу, у карыстальнікаў гэтых як бы культурніцкіх паслуг, увогуле ці разглядаюць яны самі сябе як грамадзян суверэннай Беларусі? І ў мяне на гэты конт сур'ёзныя сумневы.
Наколькі я ведаю, гэтыя мерапрыемствы праходзілі ў дні вялікіх выходных у Расіі, і асноўнымі наведнікамі былі ўсё ж такі расійцы, якія прыязджалі Мінск, каб, ну, тут паспажываць. А, і, канешне, ім не цікава спажываць нешта беларускае ці нешта еўрапейскае. Ім цікава прыехаць у іншы горад, у сталіцу Беларусі і працягваць спажываць увесь той жа трэш, які яны спажываюць у сваіх Смаленску, Бранску ці нават Маскве.
Ну, тады паўстае закономерное пытанне. Гэта што, расійскі шавінізм, чалт уздыму гэта патриотизму перакручу беларускую мяжу і звязаны з пэўна політичними подіями, які відбуваються в той же Росії, російсько-українським конфліктом, ці випадково все ж? Просто треш або треш, Максим?
По-перше, як я казав, завсюди певна трешевізація, якби комерційного нікого, ось такого просування певних ідеалів, тим ліку і національних, я не існує завсюди і повсюди. Але я покажуся, що в даденому випадку той, що відбувається зараз поміж Росією і Україною, яно, як мені подається, викликає вільми моцної хвалі таких національних комплексів у російського боку. Тобок, вони вимушені щось робити, як себе знов реабілітувати ніяких увачох, якби, глобального світу, доказати, може, самі у собі, що вони чогось варті і так далі. Тобок, фактично, це спроба, як на мене, самогіпнозу. Ми круті, ми маднявы, ми топовые, мы супер. И как раз вот эти символы, которые как бы, были на афише, так Путин, Чайка, Калашников и так далее, это как бы подставы российской поп-годности. Вот такой
поп-годности. А вы поглядите, до этого мы обовязку вернемся. Меня вельми затекаю сам назов у вечерины. Русским быть модно. Скажите, вогуль, может быть мода на национальность? Ну, скажем, мода быть габреем, мода быть татарином, мода быть китайцем, японцем, Лидия.
Ну, я могу отказать абапіраючыся на дадзеныя сацыялагічных даследаванняў, на Беларусі не модна быць рускім па нацыянальнасці. Адкуль я магу зрабіць такія высновы? Калі у беларусаў у з 2009 года спрашывалі на нацыянальных апытаннях, хто вы па нацыянальнасці сам, яны адказвалі, ну, напрыклад, 84%, што я сам беларус. Але маці ці бацька гэтых людзей, а гэта 77% і 79% беларусаў. Мы бачым, што беларусаў становіцца больш, але рускіх становіцца менш, таму што 10-9% беларусаў, рускіх зараз ёсць, так сабе называюць у нацыянальных апытаннях, але ў іх 12-10% маці ці бацькі. Разумееце? Рускіх становіцца менш.
Абсолютно не згодны, сапраўды, бо ёсць, як кажуць, ведаць статыстыка, гэта вельмі небяспечная рэч. Пры дапамозе лічбаў можна давесці што заўгодна. І залежыць сэнс таго, пра што мы кажам, ад таго зместу, які укладаецца ў той або іншы панятак. Беларусаў робіцца больш. Што з гэтага вынікае? Што хтосьці папросту геаграфічна альбо палітычна адчувае сябе грамадзянінам гэтай краіны. Але калі пытацца пра культурніцкія прыярытэты, калі пытацца пра культурніцкую залежнасць, трэба шчыра сказаць, што большасць беларускага грамадства дагэтуль існуе ў полі менавіта расійскай, той самы трэш-поп культуры. І па вялікаму рахунку, в культурніцкім плане, прабачце, яны як і не беларусы. Не
сябе беларусамі, але спажываць вось гэтую трэш-культуру, поп-культуру.
І ментальна, па вялікаму рахунку, заставацца жыхарамі расійскага гэтага паўночна-заходняга краю.
Ці можа быць нацыянальнасць модным брэндам?
За новы погляд, тут якраз размова ідзе не пра нацыянальнасць, а пра міт нацыі. І вось расійскі міт нацыі, гэта перадусім гэты рускі мір і так далей, а за ім стаіць праўда імперыі. Праўда моцнай краіны, уплывовай, аўтарытэтнай, такой крутой, якая, у прынцыпе, мае сваю глобальную адмысловую сусветную місію. І калі кажуць модна быць рускім, маецца на увазе не запіс у пашпарце, а маецца на увазе менавіта далучанасць да гэтай легенды, да гэтай моцнай металургіі.
То есть гэта зусім з іншага поля, як, скажам, калі мы ўжо я ж закрануў кіно, скажам, як Гойка Міціч калісьці зрабіў моду на індзейцу, так? Тут это з іншага.
Ну, так, бо у выпадку, напрыклад, гэтых вестэрнаў студыі Дэфа нямецкай сацыялістычнай, гэта была падробка, гэта была імітацыя, гэта быў фейкаў індыянін, бо мы ўсе цудоўна ведалі, што Гойка Міціч ён югаслаў і ніколі як бы там дзесьці у Амерыцы і не быў. А ў дадзеным выпадку гэта ўсё ж такі аўтэнтычная імперская металогія, вельмі моцная. І пытанне нашае ў тым, што мы ёй фактычна супрацьставіць нічога не можам, бо не маем адэкватнага менавіта металагічна-папсовага адказу.
Лідія, вы згодны?
А ў нечым згодна, ў нечым не. Ну, калі мы пытаемся, ці модна быць рускім, то, канешне, рускім быць не модна нават у Расіі. Таму што, ну, вось Максім казаў, што гэта глыбокая гіперкандэнсацыя тых траўмаў, якія рускія ўвесь час атрымліваюць. Яны разумеюць, што яны ну, рэальна деградуюць і ў культурным, і ў эканамічным сэнсе. Нафта калі-небудзь скончыцца. Але вось ёсць такі перва время чумы, як кажуць, і ну, сапраўды трэба адпіраваць. І гэтым яны зараз займаюцца ў папсовым трэшовым варыянце. І, можа быць, нават яны усведамляюць, што гэта апошні пір.
Калі я вас слухаю, то ў мяне такое ўзнікае адчуванне, што вы гаворыце, што сёння расейцы ці рускія не маюць прывабнага іміджу. Это так ці не?
Рэальна так, і калі паглядзець на тыя самыя постары, якія рэкламавалі гэтую вечарыну, то лёгка заўважыць, што гэта ўсё. Героі, як казаў той Макарэвіч, вчарашніх дні. То бок Путін, прабачце.
Калашніку – це герой вже
сьогоднішнього дня. Ні, глядіться, Путін – це не новина. Калашніку – це не новина. Автомобіль «Чайка» – не новина. Тим більше, це саме нещасні матрошки. Так? Тобто, це все фактично архів. Культурны архіў, але, паўтаруся, вельмі моцны, як бы металагічна падмацаваны.
Але падняты архіў зноў на паверхню.
Правільна, менавіта так, бо ёсць патрэба ў рэабілітацыі рэчаіснасці. У таго, што адбываецца сёння, няма алібі. І тады паўстаюць гэтыя спасылкі на базавыя, як бы, расійскія каштоўнасці.
Чаму публіка вядзецца за імі?
Хочацца працытаваць Шнурава. Любіць наш народ всякае... Ну, people have it. Мы кажам пра нацыянальныя каштоўнасці, якія быццам бы базавыя. Я думаю, што праблема ў тым, што зараз Расійская Федэрацыя паставіла ў якасці сваёй нацыянальнай платформы культурнай, яна паставіла культуру трэша і культуру, не ведаю, нейкіх вельмі не развітых класаў грамадства, гопнікаў і любін пралетарыята у такім крышачку падгламурыным выглядзе. Сярэдні класу няма, і таму, ну, вось так абапіраюцца на крышачку нацыянальных нейкіх рысаў, крышачку яшчэ чагосьці, але па сутнасці гэта нават класавая, а не нацыянальная. Гэта культура гопнікаў.
Я бы тут не пагадзіўся, бо ёсць яшчэ і культура, так як кажуць, новых заможных, праўда, новарышай, якія звычайна маюць грошы, але адукацыі, як вядзецца, пазбаўлены яе. І тады гэтыя людзі з сур'ёзнымі грашыма, як той дазары, прабачце, гэта не клюк для гопнікаў. Яны карыстаюцца вельмі простымі сігналамі, яны ўспрымаюць гэтыя простыя сігналы. І больш за таго, менавіта на гэтай прафаннай гопніцкай мове з імі можна размаўляць.
Але бог з імі, з расейцамі, зрэшты, гэта народ суседняй краіны. Мне цікава. Цікавіць у той же Беларусь. Мы бачым сёння падзел нават паводле сімпатыяў. і білоруси сьогодні починають носити гетую георгіївську стужку. Інша частка білоруського громадства у аксесуарах використовують, скажем, жовто-блакитні кольори України. Чому так от білоруси діляться, скажем, починають ділитися? От на російців, українців, якби менш за все не звертають увагу на більш широкою таке, скажем, цивілізаційне поле. Чому вони споживають ось гетую культуру гопників?
Ми громадство і культура телебачення. Тому хто до яких сродків інформації має вихід, може їх спожити, інформацію може гэтую ніяк промисліть, то так і робить свій вибір.
Проблема у агресивній пропаганді.
Може, навіть не так. Я би сказав, що є саправди інформаційна залежність. Ось ми казали про поп-культурну залежність, коли для нас російців це не російський, це поп-герой, нібито своя. Нібито своє для значної частки громадства. З іншого боку, є вельми моцний такий момент інформаційної і пропагандистської залежності, бо коли згадувати поп-культурну рекламу і агітаційну працю політичну, це фактично ті самі схеми. І коли ми існуємо у ситуації культурницької залежності від Росії, натурально ми спробуємо і гэта речі. А чому повстає конфлікт? Тому що завсёди у нас традиційно політика – самий моцний народний атракціон. Зауважте, що ось ви казали про блакитно-жовті стужечки, ми казали про гэты каларадскі якби стужкі, так, а ніхто не згадав білчова на білих, тому що у гэтым конфлікті для їх місце попросту не застаецца.
Таким чином, наколькі це небезпечно для Беларусі, і чи має рацію Ілія Добротвор, один з активістів, який написав заяву у Генеральну прокуратуру, і чому у нас так мало гэтых білчервона-білих стужечок?
Ви питаєтеся про культуру, але наколькі небезпечний російський капітал на Беларусі, наприклад, будівництво за російські гроші, інвестиції російські, шмат ось гэтых спажыўцоў турыстаў на тэрыторыі Беларусі, танкі расійскія, наколькі небезпечныя. А вось калі я атрымаю адказы на гэтае пытанне, тады, канешне, я буду адказваць на пытанні, наколькі каларадская так званая лентышка.
Калі мы кажам пра расійскую цэнтрычнасць нашай культурнай свядомасці, трэба сказаць, што існуе сапраўды яна як частка яшчэ і палітычнай, і эканамічнай, і гэтак далей залежнасць. То бок мы фактычна маем такую разгорнутую якбы інтэрвенцыю російськості во всіх вимірениях на нашу територію. Безумовно. І штука в тим, що коли постає питання, що робити і чи можна обудовувати певний супротив, я можу щиро сказати, що я не маю особливих надій з гэтай нагоди. Бо ми не маємо, як я казав, адекватної, так само моцної національної поп-металогії, ми не маємо стільки інформаційних каналів, ми не маємо, що супроставити економічної присутності, ми розважаємо весь час про те, що було б зовсім неблаго чинити нові воєнні бази російські на території Білорусі. Фактично ми самі погоджаємося на ролю молодшого брата. І з гэтай кропки поводу, ті, хто спробує змагатися з гэтими якби плинями, повстають некими тотальними лузерами, бо моц непорівнальна.
У передачі «Без гальштука» брали удел соціолог Лідія Міхеєва і філософ, кіноаналітик Максим Жбанков. Вел передачу В'ячеслав Ракіцький. Ви на хвилях Радіо Свобода. Основна тема дня. Беларусь застається самою совєтською з усіх былих республік СССР. День 7 листопада тут по-ранейшому відзначається як державне свято Кастрычніцької революції. Активісти комуністичних організацій і БРСМ прийшли сьогодні до пам'ятників Леніну у Менску, Гомелі і інших городах. КПБ розповсюджувала ульотки по-білоруську, де писалося, що коли б не було Кастрычніцької революції, не було б ПНР. Прийомная маці Ірина Моцная і Надія Дударенка, у яких улады адабралі прийомных дзяцей, правялі сёння прэс-канферэнцыю ў Менску. У Донецку сёння хавалі двух падлеткаў, якія загінулі ад артылерыйскага абстрэлу, калі гулялі ў футбол ў школьным двары непадалёк ад Донецкага аэрапорту. Працягваем праграму. На дзяды разам з беларускім калегіумам наш корэспандэнт Дмітрий Бартосік накіраваўся ў вандроўку па вёсках Вялейшчыны. Прапануем ягоныя нататкі.
Дзяды, ваш пакорны слуга, выправіўся ў навуковую вандроўку, якую арганізаваў беларускі калегіум. Тэма «Вера Беларусі», маршрут вёскі Вялейшчыны. І гэта падарожжа было адным з цікавейшых за апошнія гады. Я, здаецца, не першы год у тэме беларускай гісторыі. Не адну кніжку прачытаў і не адну перадачу паслухаў. І пры гэтым ад пачатку вандроўкі да канца адчуваў сябе неафітам, якому адкрываецца таямніца. Нават вядомыя факты пра унію ці пра паўстанне Каліноўскага успрымаліся мною абсалютна па-новаму. І справа тут у асобе правадніка, культуролях Ірына Дубянецкая. Ніякага ментарства ў аповеді, гэта была не лекцыя з выездам да помнікаў, а запрашэнне да супольнага даследавання. І высновы з гэтага падарожжа кожны быў вольны рабіць сам. За дзень група ў паўсотню чалавек наведала дзве крыніцы, два магільнікі, два каменныя крыжы, два касцёлы, дзве царквы і тры камяні. Апісаць усю вандроўку нерэальна, але тым сім цікавым падзялюся. Напрыклад, я не ведаў, што ў царкве ў вёсцы Касута, звычайнай на першы погляд мураб'ёўцы, самы багаты ў Беларусі збор абразоў часоў царкоўнай уніі. І гледзячы на такіх жывых святых, адчуваеш сябе зусім не ў нашым часе. Для мяне было нечаканым, што пані Ірына лічыць мураб'ёўкі фактарам беларускай культуры, бо такога больш нідзе няма.
У вас ёсць нейкія свае любімыя мураб'ёўкі?
Ёсць у мяне дзве любімыя мураб'ёўкі.
Якія?
Адразу, што робіць мураб'ёўку прыгожай, это калі яна не тынкаваная, а калі яна зробленая каменнай кладкаю. І яна робіцца вельмі прыгожа, таму што кладка велізарныя камяні укладаюцца вот у такі гэты кветкавы малюнак і абкладаюцца дробнымі-дробнымі чорнымі каменчыкамі-разынкамі. Вот самая прыгожая кладка – это ў лоску. Лоска царква, вот там, дзе на старажытнай вельмі крыніцы. А самая моя любімая мураб'ёўка, мы яе паедзім сёння, это ў Касусе. Яна таксама прыгожая, яна таксама мае вот гэту кладку. Там вот калі вы яе сфотаграфуеце, асабліва апсіду, там вельмі добра зроблена апсіда, вот лепш чым у звычайных, она такая круглая, таксама такім вот нейкім старажытным беларускім стылю. Калі вы яе сфотаграфуеце без мураб'ёўскіх усіх верхніх атрыбутаў, то вы не здагадаецеся, што гэта мураб'ёўка зусім. А это наша магільня Тутанхамона, гэта Касуцкая царква. У нас дзве магільні Тутанхамона па сутнасці. Дзве ёсць. Але ну розныя. Хоча і вот это, калі дзве царквы разам взяць, це Корпішча і Касута, вот гэта будзе наша магільня Тутанхамона беларуская. Там, дзе мы можам пабачыць, што такое была ўвогуле беларуская культавае мастацтва. Мы можам сабе ўсё што заводна прыдумляць, але калі мы не пабачым Касуту і Корпішчу, не будзе лепш.
Сапраўдным для мяне адкрыццём быў велізарны камень у вёсцы Каміна на беразе Вяллі, агромністы гранітны валун з загадкавымі выбітымі літарамі і крыжом. Навукоўцы датуюць гэтыя надпісы 11-м стагоддзем.
Это, видать, это самый старожитный белорусский помник письменства. Вот это вот, Воротиша. И оно, его все до Борисовых заносили, но это то, что не Борисовых, это ясно. И просто, что у нас как бы, камни с крыжами, и это вот хрест, ну, это совсем инший текст, и совсем инший крыж. И как бы вот совсем иншая вся ситуация, и он не вписывается в Борисовый. Воротишин хрест.
Остатняя збіта.
Остатняя збіта. Ісус Христос Ніка так само. Вот это можна побачыць яшчэ. Это літарки ёсць. Их можна. Вот нам, відаць, па літарках можна ж датаваць. Вот як мы датуем, так? Это ж палеаграфія, калі так. Вот это па форме літарак. Форме письма, по форме крыжа можна глядзець. Потому что камень-то мы не датуем ніяк. Камень ледавіковы.
Але адыдзем ад нашай кампаніі і зазірнем у саму вёску. Гаварыць пра магічныя камяні з вясковымі старымі – адно задавальненне. Якая мова, якія легенды? Паслухаем Леаніду Сержант, добродушную, усмешлівую гаспадыню.
Казалі, што гэты камень, пад ім закапана залатая карэта. Тут былі два браты, цяпер іх няма. І яны гэта даўна казалі, ці пакапалі, хацелі дастаць. Карету дакапалі, капалі, дзе хто дастане. А тады пасля ўжо малва пайшла пагаворка гэткая. Казалі, што пробавалі, тут былі нейкія там ці экспедытары, ці хто там, каб яго ці парвануць, гэты камень. Ну, але тады, типа, яны даведаліся, ці што, пошла такая мова, што ішлі гэты камень вырваць, там вада і затопен у нас усіх вялікую, ўсё на свеце. Бо гэтка, што там нейкая там струя вады, крыніца б'е, такая апасная. Ну і болей ніхто не чапаў. Прыязджаюць, глядзяць.
Карацей, гэта камень такая затычка.
Затычка, можа быць. Ад гэтага каменя, вот такі вялікі камень, нолі кажуць, што ён чіпа падаўся ўніз, каторыя старыя жыцелі, што першня, калі дзеці прама не маглі заважыць. А ўжо наша ўнукі на гэты камень з разгону так і пашлі наверх, а тады жопамі ўніз прыдуць штаны рваныя. А хто кажа, што даже залаты алень там не карэта, кажуць, залаты алень там закопаны пад гэтым каменем. Гэты нейкія, гэтыя даўнейшыя багатыры гэта ўсё рабілі. А як яно было?
То апроч мовы робіць беларусаў беларусамі.
Памяркоўнасць.
Бульба.
Партызаны.
Скарына.
Бусел.
Драгнікі.
Новая перадача Альгерда Бахарэвіча.
Цуды і дзівосы Беларусі.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце.
Кожную суботу новы цуд.
І дзіва. Свае сустрэчы ў вёсках Вялейшчыны расказвае Зміцер Бартусік.
Во якая небяспечная зброя ў руках беларусаў, страшнейшая за любую бомбу, затычка ад сусветнага патопу. Можаце смяяцца, але я ў гэта веру. Навукоўцы ўжо спрабавалі зрушыць гэты камень, каб перавесці яго ў сталічны музей валуноў, але толькі канца таму валуноў пад зямлёю няма. Вось што кажа пра яго іншая жыхарка камена Альбіна, таксама дарэчы з прозвішчам сяржант.
Это некая, ішла некая война.
Война.
И разбили их тут. Усіх. Да. Их там. Ну, это же было до нашей эры. И вот тут их разбили усіх, и их тут вот охранили. И вот поставили камень, и все, и растет этот камень. Ну, я не знаю. Ну, я вот якая тогда ішла война некая. И его не дадут раза его поднять. Угу. Яны былі, узялі трактары бачылі, абкапалі і хацелі яго каб падняць, ніцім не падым.
Ну, бачыце, сусвет, тут і вам і алень, і Наполеон, і затычка сусветная. Тут все абсолютно, просто вот, просто на варатішу, вот оно накладзено, ніводны камень не мае столькі, колькі варатіша.
Якія выправіліся ў падарожжа самыя розныя, і па ўзросце, і па прафесіі, некаторыя прыехалі з іншых гарадоў, але аб'ядноўвае іх не толькі улюбёнасць у гісторыю, але і здольнасць гэтую улюбёнасць выславіць. Вось, напрыклад, медсястра па імені Марыя.
Трымоўваецца, што я са сваім сынам з першай вандроўкі. І здаецца, тут і насычаны складаны матэрыял, але як не дзіўна, зразумела яму і мне, вось напэўна на нейкім такім, я не ведаю, генетычным узроўні мы гэта адчуваем. Вось, і калі мы з ім дзелімся ўражаннем, гэта нам цікава. Абоім, ну вось тут ужо і Андрэя таксама далучылі нашага сябра. Адчуванне, што мне распавядаюць пра мяне. Тое, што вось я не ведла ўсім.
А вось што кажа паэт Алесь Чубат.
У першую чаргу гэта пошук. Я не магу, канешне, казаць, што такі пошук патрэбны кожнаму чалавеку, які называе сябе беларусам. Я сабе стачаў патрэбу знайсці беларуса, яго, а таму сваю гісторыю, культуру, якую, можа быць, цяжка ў цэлым выглядзе ўбачыць у кнігах, гісторыі, у артыкулах. Я спрабую рабіць гэта таксама за дапамогай гэтых вандровак, таму што думаю, што такія паездкі і так сама гутаркі з спецыялістамі, вось як з Ірынай Дубянецкай, гэтыя паездкі яны дапамагаюць лепш зразумець сябе, знайсці беларуса і тую Беларусь, якую мы згубілі.
Не згубілі, яе знішчылі.
Гэта востра адчуваеш на нешматлікіх месцах пахаванняў паўстанцаў 1863 году. Ад многіх з пахаванняў не засталося і знаку. Мы стаім каля безыменнага помніка паўстанцам у мястэчку Куранец.
А гэта вот тая вот эта памяць паўстанцаў, якая метадычна вынішчалася тут, напрыклад, вот у мястэчку Ілля паставілі на сродкі нашчадку паўстанцаў, паставілі 20-метровую белую капліцу. Гляньце, 20-метровую пасярод маленькае мястэчка, на велізарна была там эта большая за той касцёл, які там стаяў з мармуровымі шыльдамі з імёнамі. Там пазбіралі все імёны. І калі саветы прыйшлі, яна так і стаяла. І ў 60-е гады там зрабілі прызыўны пункт, і за паўгода разнеслі па кавалках, і вы нават падмурку не засталося. Тут тут падмурак ёсць. У іншых мястэчках Вілейшчыны вот такі былі пастаўлены помнікі, прыходзілі саветы ў 39-м годзе, гэтыя помнікі зносілі. Помнікі паўстанцам. Прапалі імёны, і мы іх уже ніколі не адновім. І вот тое, што тут ёсць, вот гэта вот таксама вельмі дарагое, што тут напісана, мы ведаем, тут 18 паўстанцам. Все, что мы маем. Потом уже ж не змагаліся, потом же советы гэта паўстанне подняли на щит, и Калиновского дозволили зарабіць великим героем, згадайте, вот 20-е годы, 20-е, 30-е годы, как раз у советской Беларуси Калиновский был вельми великим героем. Але тим не менш в 39-м годзе, калі прышли в заходнюю Беларусь, это помники паніжчы. У Куранцы было две гэтыя магілы. Вот это вот была такая безыменная магіла, і там вот і шыкоўны помнік. Просто он просто шыкоўны. Вот ён ёсць ягоныя здымкі.
З
орлом. Орлом. Он вельмі прыгожы, там такі незвычайны, там крыж на якім сядзіць арол, як здалёк такі антрапаморфныя формы меў, такі як чалавек, вельмі прыгожы. Ну і нават вот засталася одна гэтая вазачка пад мурам.
А вось у далейшым пункце нашай вандроўкі, у вёсцы Кастаневічы, мінулая гісторыя адгукаецца ў дні сённяшнія. Але пра гэта наступным разам.
Пачалі падарожныя нататкі Дмітра Бартосіка з Вялейскага раёна. Гэта было падарожжа на дзяды разам з беларускім калегіумам і культуролягам Ірынай Дубянецкай.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказніку Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.